Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la trian de februaro 2015. Dio neniam sercias la condamnon de peculo, sed lian savon, char la justizo de Dio estas la pardono. La kerna penso della papado de Francisco estis reeldirita dum la hodiaua pastista instruo dum la generala audienzo en plazzo Sancta Petro. Por elaceti culpulon, la homa justizo condamnas cae punas lin. Tiu dia comprenas lin cae pardonas lin. Tio quio sur la tero aperas tute ne accordigebla, la iuro entenita en la codoi ne basigas sur la practico de misericordo, estas male legio en la cielo. Char, tutte clare diris la papo, la justizo de Dio estas la pardono. Quiu administras la justizon, clarigis la papo, faras tion applicante punon alla culpulo. Sed citiu voio, li rimarchis, ancora un ne conducas la vera justezo, char en la realo gi ne vencas la malbonon, sed simple blocas gin. Autentica justizo, substrecis la papo, estas male tiu de Dio, quiu respondas alla malbono per la bono. Justizo quiu ne iras tra tribunalo, sed quiu alvocas alla conscienzo della culpulo, por inviti lin convertigi, helpante lin compreni che tie lagante li faras nur malbonon al si. Cae tio ci estas belle, diris la papo, la convinco, porche la coro malfermigiu alla proponata pardono. Certe, agnoscis la papo, gi estas malfacila voio, char gi postulas, che chiu suferis maliustagion estu preta pardoni, cae desiri la savon cae la bonon della offendinto. Sed nur tiel la justezo povas triumfi, char se la culpulo agnoscas la faritan malbonon, cae cesas fari gin, jen la malbono ne plue estas, cae tiu quiu estis maliustulo farigias justulo, char oni pardonis cae helpis lin retrovi la voion de la bono. La legio, do, certigis Francisco, estas la coro de Dio, bona patro, quiu rilate al ciu peculo, daure proponas sian pardonon, char li ne volas nian condamnon, sed nian savon. La pento pro la farita malbono eniras en la cristanan dinamicon della sacramento della ripazigio. Cai citie, Papo Francisco, apartigante la lastan parton de sia verchita pastista instruo, per improvvisitai vortoi faris novan cai el coran al vocon, favore al misericordo en la confess preneioi. En la confess preneio, ni ciui devas trovi patron, patron quiu helpu nin shangi vivon, patron quiu donu al nila forton antauen iri, patron quiu pardonu nin en nome de Dio. Cai protio, esti confes prenantoi estas grandega respondezzo, char tiu filo, tiu filino quiu alvenas al vi, sercias nur patron, cai vi pastro, quiu estas en la confes preneio, vi estas tie, anstatau la patro, quiu faras justezon per sia misericordo. Dum la generala audienzo, Papo Francisco salutis la fideluloin de Trentolando, Italio, accompagnatai de cefepiscopo Luigi Bressan, cae de la autoritatuloi de tiu provinzo, dancante ilin pro la starigo de la crisnasca cripo en plazzo Sancta Petro, ciun multai pilgrimuloi povis admiri ec de la fino de pasinta novembro. Hodio post tag mese, oni fermis la crisnascan cripon, cae oni portos gin al Betlehemo, porque gi daure live messaggion de pazzo cae de espero. Ancau hodiau, la momento della salutoi, estis gioigita della presento de quelcai artistoi della America Circo. Spectante la presentadon, cae la lertezon el montratan della circanoi, Francisco traitis instruon el universala gravezzo. Tion ci oni ne improvisas, li diris, malanta ucitiu spectaclo de bellezzo, estas horoi cae horoi da trainado, ciui iom genas, cae tio ci estas exemplo por niciui, char la allogo della fazila vivo, trovi bonan celon sen zorgado, estas tento, cae vi, cun citio cion vi faris hodiau, cae per la treinado ciu estas malanta ugi, donas ala ni ateston, la vivo sen daura zorgado, estas mes valora vivo. Pliai informoi pri Papo Francisco. spirita renovigio, lucto contra u corruptado cae perforto, sindevigo por la dialogo cae la pazzo. Estas la cernae temoi quiu in Papo Francisco pritractis dum interviuo cun la Mexicia informagenteio Notimex, quelcain tagoin antausia apostola voyagio alla Mexicio, quiu ocasos de la decdua gis la decoca de la nuna monato. La informagenteio collectis serion da demandoi ce Mexiciai civitanoi por realigi video interviuon cun la Papo. Cun liga fadeno de ciui respondoi de la Papo estis lia filezza devotezzo por la Virgulino de Guadalupe. En Mexicio mi volas esti rimedo de pazzo, tion diris la Papo dum la interviuo. Mi volas esti rimedo de pazzo cune cun la tuta Mexicia popolo, char mi sola ne povus, gi estus frenesagio. La Mexicio de perforto, de corruptado, de la commerzado de toxicae drogoi, li aldonis, ne estas la Mexicio chiun desiras nia patrino de Guadalupe. Mi alvenas al Mexicio, li daurigis, por pregi cun vi, porque la problemoi de perforto cae corruptado solvigiu. Mi venas por instigi vin lucti ciutage contra la corruptado, contra la milito, contra la dividoi, contra la organizita crimado, contra la commerzado de homai estuloi. Cai Francisco fine substrecis, necessas batali ciutage por la pazzo, ne por la milito. Hierau en la tago de la festo de la presento de Jesuo ce la templo finigis la iaro de la consecrita vivo quiu comencigis la tridecana de novembro 2004. Dum la sancta meso de li celebrita en la basilico de Sancta Petro, Papo Francisco instigis la consecrita in persono in esti viroi cae virinoi de la renconto, gardantoi de la miro, cae vivi la gioion de la danchemo. Mi admiras Cinion, gian grandan culturon, gian ne el cerpeblan sagezon. Tiel parolis Papo Francisco dum interviuo por giornalo Asia Times. La Papo adresis anca usia in bon desiro in la Cina popolo, cai al gia presidanto, pro la Cina iarcomenzo, quiu ocasos la ocan de februaro. Texto della lasta twittera messaggio della Papo pubblicigita per conto Pontifex. Maria, patrino de Jesuo, helpunin transdoni la mirindagioin della Signoro al tiui ciuin ni rencontas dumania irado. Cai nun aliai informoi. Certe gi estas uno e la pli attendata i momentoi dum citiu jubileo della misericordo. Hodiau atingis Romon la corpa i restagioi de Sancta Pio el Pietrelcina cai de Sancta Leopoldo Mandic. Post morgau oni metos la du tecoin en la Vaticana Basilico por ricevi la omagion della fideluloi. A mano, la loco quie Jesuo estis baptita laulonge de rivero Jordano estis officiale declarita havajo de la Homaro fare de UNESCO dum ceremonio occasinta hierau vespere en Pariso. La loco, confirmita de la popola devotezzo cae de archeologia i trovitajoi, estis visitita de quar papoi. Genevo, Svislando, post la ufficiala declaro fare della mondo organizagio por la sano, pri urgia situazio por la internazia publica sano, pro la disvastigio de viruso Zika, estigis alarmo en Texaso usono por ebla caso de transdono della viruso inter homoi. Post sexa rilato, UNICEF lancis alvocon por collecti 9 milioni in da usonai dolaroi por programoi celantai limigi la disvastigion della viruso in Latin Americo cae Caraibi. Bio. Washingtono, Stato Georgio de Usono, executis la plei de long tempan encarcerigiton en morto brancio. Brandon Jones ricevis venenan injecton post pli ol 36 iara encarcerigo. Jones farigis simbolo della tiel nomata pascianta mortinto cae della duobla puno ricevita de tiu quiu restas dum multa iaroi en la morto brancio isolita sen aliai perspectivoi crom la morto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.